Qalampirdan gapiramiz. Muqaddas Ramazon oyi kechalaridagi taroveh namozi munosabati bilan har kuni 18:00 dan 24:00 ga qadar masjidlar yaqinidagi qator yo'llar transport vositalari harakati uchun berkitiladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Asosiy yopiladigan yo'nalishlar quyidagilar: Quddus Sharif masjidi bo'yicha Yangi Sergeli ko'chasidan Qipchoq ko'chasi bo'ylab Nilufar ko'chasigacha bo'lgan qismi, Mirzo Yusuf Bodomzor masjidi bo'yicha Bog'shamol ko'chasidan Chingiz Aytmatov ko'chasi bo'ylab Qozi Tarnov 2-tor ko'chasigacha bo'lgan qismi, Shayx Zayniddin masjidi bo'yicha Besh Qayrag'och ko'chasidan Ko'kishi darvoza ko'chasi bo'ylab Nurafshon ko'chasigacha bo'lgan qismi, Novza masjidi bo'yicha Muqimi ko'chasidan Bunyodkor mahalliy yo'li bo'ylab Seul ko'chasigacha bo'lgan qismi, Islom ota masjidi bo'yicha Farg'ona yo'li 5-tor yo'lidan Farg'ona yo'lining mahalliy yo'li bo'ylab Olot ko'chasigacha bo'lgan qismi, Yunusobod Oqtepa masjidi bo'yicha Amir Temur shoh ko'chasidan Chinobod ko'chasi bo'ylab Darvoza kent ko'chasigacha bo'lgan qismi, Fotimai Zahro masjidi bo'ylab Nurafshon ko'chasidan Oqtepa Majlisi ko'chasi bo'ylab Katta Oqtepa ko'chasigacha bo'lgan qismi, Bota buva masjidi bo'yicha Bunyodkor shoh ko'chasidan Beshqo'rg'on ko'chasi bo'ylab Beshqo'rg'on 4-tor ko'chasigacha bo'lgan qismi, Yakkasaroy masjidi Shotir Ustaveli ko'chasidan Yakkasaroy ko'chasi bo'ylab Bog'i Bo'ston ko'chasigacha bo'lgan qismi, Usmon bin Mahzun masjidi Qushbegi ko'chasidan Xay bo'ylab Cho'pon ota ko'chasigacha bo'lgan qismi, holatga qarab namozxonlar soni ko'payib ketgan taqdirda masjidga tutashgan boshqa yo'llar ham yopilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda Ramazon oyi 2-aprel sanasidan boshlanadi. Masjidlarda esa taroveh namozi bugun 1-apreldan o'qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.